Jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin pyydän sinua avaamaan hyvin dramaattisen lähtötekstin aiheeseemme profeetta Jesajan kirjasta luvusta 34. Ja tässä Raamattupainoksessa, mitä itse käytän, joka kenties ei ole se, mikä sinulla on käytössä, teksti on sama, mutta painoksen otsikointi saattaa erota. Tässä Raamattupainoksessa Jesaja 34 on otsikoitu sanoilla, taivaan ja maan joukot tuhotaan. Tämä on kova otsikko. Taivaan ja maan joukot tuhotaan. Jumalalla on aikatauluissansa päivä, jolloin hän tulee aloittamaan tilinteon sekä taivaan langenneiden enkelijoukkojen kuin myös langenneen ihmissuvun niiden joukkojen kanssa, jotka ovat hänen suunnitelmiansa vastustamassa. Jesaja 34 käsittelee 17 jakeen mittaisena lukuna tällaista kuvaa, todellakin kuvaa, sillä lause lauseelta meidän mielikuvituksemme avautuu näkemään sen, mitä profeetan kautta Jumala antaa tiedoksi. Tästä profeetallisesta kuvaelmasta pyydän sinua seuraamaan kanssani, kun luen jakeesta 8 jakeeseen 13. Sillä Herralla on koston päivä, maksun vuosi Siionin asian puolesta. Täytyy pysähtyä tähän ja todeta vaikka vain yhdellä tai kahdella virkkeellä. Sinä päivänä, kun taivaan ja maan joukot tuhotaan, Jumala nimeää yhden syyn, Siionin. Mikä on Sion? Jerusalem, aivan oikein. Herralla on koston päivä, maksun vuosi Siionin, Jerusalemin asian puolesta. Voi miten äärettömän tärkeätä on varoa Jerusalemia politiikassa, kirkollisessa kielenkäytössä, kristityn uhrimielessä. Miten äärettömän tärkeätä on varoa, mutta samalla myöskin aina rakastaa Jerusalemia. Teksti jatkaa. Eedomin purot muuttuvat pieksi, ja sen multa tulikiveksi. Sen maa tulee palavaksi pieksi. Jos sinä et tiedä, niin haluan sanoa tässä heti, vaikka tulemme tähän tekstiin sitten myöhemmin uudestaan, että tämä piki, joka tässä mainitaan, Raamatun alkukieli kuljettaa meidät sellaiseen sanastoon, joka antaa meidän ymmärtää, että kysymyksessä on se fossiiliöljy, se musta öljy, jota öljyn porauksessa nostetaan syvältä maan uumenista maan pinnalle ja sitten kuljetetaan tankkereissa ympäri maapalloa jalostettavaksi erilaisiin tarkoituksiin. Me emme kenties edes tiedä, miten paljon erilaisia tarkoituksia tällä jalostettavalla öljyllä on. Minun tarkoitukseni löytää jotakin tästä saarnatuolista, joka voisi osoittaa teille, missä kaikessa on öljyä. Tämä muovitasku näin, se on jalostettu raakaöljystä. Tämän kronometrin muovinen kuori. Samalla tavalla on jalostettu raakaöljystä. Täällä minun dokumenttieni kuljettamista varten käyttöön ottamassani mustassa muovipinnoitetussa kansiossa tämä kiiltävä pinta on jalostettu öljystä. Aulikin silmälasien sangat ovat jalostetut öljystä ja näin edelleen. Öljyä, 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 kaikkialla öljyä. Mutta nyt kun tulee tämä päivä, josta Raamatu painokseni otsikoi, taivaana maan joukot tuhotaan. Herra sanoo, Eedomin purot muuttuvat pieksi. Eli mitä vesistöä Arabian niemimaalta löytyykin? Niin öljy, jota on hallitusti porattu maan uumenista, tulee sekoittumaan vesipuroihin. Ja tämä öljy palaa. Maa tulee palavaksi öljyksi. Ehkä tiedätte jotakin siitä, miten hirmuista se on, kun öljylähde syttyy tuleen. Maailmassa ei ole kuin parissa osoitteessa maapallolla sellaisia miehiä, jotka tietävät, miten ainakin teoreettisesti palaava öljylähde sammutetaan. Ja näitä miehiä sitten kuljetetaan lentoteitse aina sinne, missä sattuu käymään niin, että öljylähde syttyy tuleen. Maa tulee palavaksi pieksi. Jae 10. Ei sammu se yöllä eikä päivällä. Iäti nousee siitä savu. Se on oleva raunioina polvesta polveen. Ei kulje siellä kukaan iankaikkisesta iankaikkiseen. Sen perivät pelikaanit ja tuonen kurjet, kissapöllöt ja kaarneet asuvat siellä. Ja Jumala vetää sen ylitse autiuden mittanuoran ja tyhjyyden luotilangan. Kuin sulkeessa minä mainitsen, että tämä alue tässä näin on samainen alue, jota Uuden testamentin ilmestyskirjassa kuvaillaan luvussa 18. Luvussa 18 tämä alue ei vielä ole tulessa, mutta se syttyy aivan pian. Ja tässä Jesajan profetiassa syttyminen on tapahtunut ja tuo alue liekehtii. Ilmestyskirja luvussa 18 aivan siinä alussa on viesti joillekin ihmisille, joille sanotaan näin, lähtekää siitä ulos minun kansani. Keitä nämä ihmiset ovat? He ovat juutalaisia. Juutalaisia, jotka hyvin heille sopivalla tavalla ovat tekemisissä maailman talouden, pankkien, rahavirtojen hallitsemisen tällaisen kanssa. Ja ovat osana sitä taloudellista maailmanvallan pääkaupunkia, 666 yhteiskunnan pääkaupunkia, joka on oleva täällä Eedomin maassa, jossa tuli eräänä päivänä sen nielaiseen. Jeremiassa muuallakin on profeetia tästä samasta aiheesta ja samasta ajankohdasta. Ja kaikki nämä Raamatun kohdat yhdessä antavat meille vahvan käsityksen siitä, että olemme todella tekemisissä Jumalan lihallisen omaisuuskansan kanssa. Minä en pysty sormen heiladuksella kutsumaan Pyhän Hengen tuulta, mutta minä pystyn sormen heiladuksella, kun joku katselee minun päin, niin sammuttamaan puhalluksen. Näin. Jatkamme lukemista. Ei ole siellä enää ylimyksiä huutamassa ketään kuninkaaksi. Kaikki sen ruhtinaat ovat pois. Kuka on tämä kuningas, jonka ylimykset maailman vallan edustajat ovat huutaneet korkeimmaksi? Hän on Danielin kirjassa mainittu pieni sarvi. Mies, joka mainitaan useissa Raamatun kohdissa Vanhan testamentin sivuilla nimellä assurilainen. Mies, jonka me tunnemme yleensä nimellä Antikristus. Sieltä hän tulee. Assurista. Arabiasta. Öljy vallan keskeltä. Nyt kuitenkin hänen valtansa kentät ovat tulessa. Ja sen palatsit kasvavat orjan tappuroita. Sen linnat polttiaisia ja ohdakkeita. Siitä tulee aavikkosutten asunto, kamelikurkien tyyssiä. Olen jo viitannut öljyyn eräitä kertoja. Kysynpä tässä nyt tällä tavalla, mitä sinä tiedät öljyn tulevaisuudesta Suomessa? Oletko seurannut aivan viime päivien uutisia? No, minä täytän sinun tyhjöösi, nimittäin tietotyhjöösi. Iltalehdessä uutisoidaan torstaina 23. päivä helmikuuta 2012. Bensan hinta Suomessa rikkoi Euroopan ennätyksen. Onneksi on naftaa, sanoo joku, eikä niin. Dieselillä, kunhan maksaa auton verot, niin ajaa halvemmalla. Vai ajaako? Ei, täällä on jopa siskojen päitä, jotka heiluvat sillä tavalla, että minä ymmärrän, että nyt on tullut annettua väärää vihjettä. Helsingin Sanomassa viikonlopun edellä on tällainen uutinen. Urpilainen väläytti dieselveron palautusmahdollisuutta. Alaotsikko: veron keventäminen ei ole mahdollista. Tässä uutisessa puhutaan siitä, mitä tapahtui viime viikon torstaina eduskunnan kyselytunnilla, jossa kansanedustaja Osmo Kokko kysyy, aikooko hallitus auttaa liikennettä verotuksen keinoin. Kokko sanoi, että dieselverotuksessa Suomi on yksi EU:n kalleimmista maista. Mitä me äsken huomasimme? Bensan hinta Suomessa rikkoi Euroopan ennätyksen. Nyt me luemme siitä, että perussuomalaisten kansanedustaja on huolissaan, koska dieselverotuksessa Suomi on yksi EU:n kalleimmista maista. Dieselveron korotus nosti vuoden 2012 alussa dieselöljyn litrahintaa 11 senttiä. Osmo Kokon tietojen mukaan jo 3 sentin veron huojennus vähentäisi tavaraliikenteen kustannuksia 30 miljoonalla eurolla vuodessa. Onko tällä mitään tekemistä sinun ja minun kanssa? On. sillä nämä korotukset suomalainen koti maksaa. Kun sinä menet kauppaan ja kuljet hyllyjen väliä ja otat purkin sieltä ja pussin tuolta, niin kaikki nämä, mitä sinä valitset mukaasi ja maksat kassalla, ne on tuotu ties miten monien satojen kilometrien päästä siihen myymälään, jossa ne vähittäismyydään. Ja jokainen tällainen kuljetus maksaa. Kansanedustaja sanoo, jos 3 senttiä vähennettäisiin dieselöljyn litran hinnasta, se merkitsisi 30 miljoonan euron säästöä kuljetuskustannuksissa vuodessa. Kyllä se vaikuttaisi sinun ja minun maitolitran hintaan vuoden aikana ihan mukavasti. Joten meillä Suomessa hinnat ovat korkealla, puhumattakaan polttoaineiden varsinaisesta itseishinnasta. Keskustan kansanedustaja Mikko Alatalo tuossa samassa keskustelussa viime torstaina eduskunnan kyselytunnilla toteaa näin. Energiadirektiivin jälkeen nafta tulisi maksamaan lähes 2 euroa litra. Jo nyt kuljetusyrittäjät Suomessa ovat konkurssin partaalla. Nämä konkurssit, sinä maksat nekin. Joten kyllä öljy ja siitä jalostettavat tuotteet koskettavat jokaista täällä olevaa. Sinun kotiasi, perhettäsi, elinkustannuksiasi. Onkohan meillä kuitenkaan aivan niin leveätä ja niin täydellistä kuvaa kuin meillä pitäisi olla tästä öljykriisistä, jossa oli minun käyttämään tällaista termiä. Minä otan vielä pari otsikkoa ja sitten me kuljemme eteenpäin profetian ja ilmestysten maailmoihin. Ilta-Sanomissa 23. päivä helmikuuta ensimmäinen aukeama lehteä on otsikoitu 2 sanalla ja aika vihaisella kuvalla. Raivoa pumpulla tässä lukee. Tämä pumppu on tietysti bensapumppu huoltoasemalla ja raivo. Se on sen ihmisen tunnetta, joka ABC:llä joutuu maksamaan laskua tästä, mitä hän ostaa. Kuuntelehan. Polttoaineesta maksetaan nyt Suomessa enemmän kuin koskaan. Tilanne on kuluttajien ja kuljetusalan mielestä kestämätön. Kestämätön. Alaotsikossa mainitaan katastrofi koko Suomella. Koko Suomella. Välillisesti koko Suomi on tämän kehityksen piirissä, joka ajaa meitä, mutta huomaa sanani Euroopan unionia, koko asutettua maanpiiriä jotakin määrättyä päämäärää kohti. Tulemme siihen päämäärään jonkun ajan kuluttua. Seuraavana päivänä Ilta-Sanomat jatkaa tästä aiheesta. Perjantaina 24. helmikuuta 2012. Ja täältä löydämme aika sanoa ei-otsikoidun aukeaman, mutta erikoisesti minä kohdistan huomion tässä otsikon alla olevaan ingressiriviin, jossa lukee tällä tavalla. Uusi EU-direktiivi, siis nyt ei ole kysymys Suomen sisäisestä päätöksestä. Nyt on kysymys EU:n direktiivistä. Uusi EU-direktiivi nostaisi dieselin hinnan pilviin ja painaisi Suomen polvilleen. Oletko sinä nyt valveilla? Tarkoitan sisäisen ihmisesi puolesta. Osaatko sinä oikealla tavalla ottaa vastaan ja ymmärrätkö sinä tällaisten sanojen merkityksen? Painaa Suomi polvilleen. Saman artikkelin omassa osiossa on otsikkona kuljetuskustannukset kohoavat pilviin. Tätä ei kansa enää voi kestää. Pistämme nämä suomalaiset johdannaiset nyt tähän omaan nippuunsa ja lähdemme katselemaan Raamatun profeetian ja ilmestysten valossa sitä, missä nyt ollaan ja mennään. Minä haluaisin sanoa sinulle hyvin vakavasti, että ei ole ollenkaan merkillistä, jos tässä huoneessa on ihmisiä ja katsojiemme joukossa on ihmisiä, jotka eivät kuole ennen kuin Jesaja 34 alkaa tapahtua. Me olemme eri ikäisiä ihmisiä. Voi olla, että jotkut meistä olemme elämän juoksumme loppupäässä sillä tavalla, että me emme tätä tule kokemaan. Mutta puhutaan tästä sukupolvesta. Minä kokonaisella, ehyellä, rehellisellä uskolla tunnustan sinulle, että minä uskon, että Jesaja 34 on meidän sukupolvemme asia. Jos näin on, niin se merkitsee sitä, että tämän hetken, jota me nyt elämme, ja tämän Jesaja 34 tapahtuman väliin, niin sijoittuu suuri Raamatussa ennustettu öljykriisi. Kuinka monet teistä elitte vuotta 1973? Muistatteko te, mitä tapahtui syksyllä 1973? Öljykriisi kyllä, mutta mitä tapahtui sitä ennen? Tai voinko kysyä näin, miksi OAPEC, tämä arabi islamilaisten öljyntuottajavaltioiden yhteisö, aloitti öljyn viennin boikotin, jonka seurauksena oli öljykriisi? Mitä tapahtui ennen sitä? Anteeksi? Oikein, sisko. Jom Kippur sota. Suuren sovituspäivän sota. Se yksi päivä Israelin historiassa, jolloin kansa lakkaa tekemästä kaikkea ja keskittyy rukoilemaan. Siihen saakka muslimivaltioiden ja juutalaisvaltion välillä oli vallinnut eräänlainen ääneen lausumaton sopimus siitä, että muslimien suurina juhlapäivinä, samalla tavalla juutalaisten suurina juhlapäivinä, kumpikin osapuoli pidättäytyy julmuuksista toisiansa vastaan. 1973 arabimaailma muutti taktiikkaa. Kun Israel rukoili, niin arabit hyökkäsivät. kuuden päivän sodassa 1967 Jumala antoi Israelille paitsi sotilaallisen voiton myöskin valtavia siunauksia esimerkiksi Jerusalemin kaupungin yhdistämisen alueella. Minkälaista elämä olikaan siihen aikaan Israelissa, minä sain aika pian kuuden päivän sodan jälkeen matkustaa Israeliin työmme johtajan, perustajan Ensio Lehtosen kanssa. En voi sanoin kuvailla. On aivan mahdotonta viestiä toiselle ihmiselle, joka ei ole paikan päällä ollut. Minkälaista menoa Israel eli kuuden päivän sodan jälkeen? Sotilaat olivat sankareet. Missä tahansa juutalainen sotilas kulki sotilaspuvussaan. Hänen ympärillään parveili pieniä lapsia, nuorukaisia, neitosia, aikuisia, perheenäidit, jotka kulkivat jopa monta lasta helmoissaan, kun näkivät juutalaisen sotilaan, niin ottivat lapset käsiinsä ja juoksivat sotilasta kohti ja suutelivat häntä. Sotilaat olivat sankareita. 24 tuntia vuorokaudessa kova-ääniset, joita oli kiinnitetty joka ainoaan puuhun, joita oli kaikkien katujen ja kujien varsilla, soittivat sotalauluja, voittolauluja. Yitzhak Rabinista oli tehty mahtavia lauluja. Kenraali Sharonista, tämä sittemmin pääministeri, joka on nyt vielä koomassa, makaa sairaalassa Israelissa. Kenraali Sharonista oli tehty laulu, missä häntä nimitettiin tankilla ajavaksi messiaaksi. Mitä menoa? Sitten tuli 1973, Jom Kippur-sota, kaikki ne tappioineen ja häpäisyyneen. Eikä Israel sen jälkeen ole koskaan ollut sitä, mitä se oli vuodesta 1948 vuoteen 1967. Yhdysvallat, muutamat toiset valtiot painostivat Lähi-itää rauhaan. Ja arabien mielestä juutalaisvaltiolle osoitettu suosio oli aivan liian merkittävää, suurta ja siunaavaa. Ja niinpä arabit päättivät, että nyt pistetään maailma tiukoille, nyt katsotaan. Merkitseekö maailmalle juutalainen Israel enemmän kuin lämpö, liikenne, joka kulkee maanteilla, kaikki se, mihin tarvitaan öljyä Lähi-idästä. Minä olin syksyllä ja talvella 1973 Kaliforniassa. Opiskelin Raamattu-instituutissa ja työskentelin myöskin tuohon aikaan hyvin läheisesti suuresti kunnioittamani marttyyripapin Richard Wurmbrandin järjestössä, jonka päämaja myöskin oli Glendaleissa Los Angelesissa Kaliforniassa. Minulla oli Wurmbrandin järjestön käyttöön antama henkilöauto, jolla liikuin. Sitten tuli öljykriisi. Polttoainetta myytiin sillä tavalla, että viikon ensimmäisenä päivänä, jos auton rekisterikilvessä oli numerosta 1 numeroon 3, näin se muistaakseni kulki siellä viimeisenä numerona, niin viikon ensimmäisenä päivänä sait mennä bensiiniasemalle tankkaamaan autoa. Ei se ollenkaan tarkoittanut sitä, että sait tankkia täyteen, mutta sait nyt jotain sieltä, noin galloonat litroiksi vaihdellen, ehkä tuommoiset 40 litraa yhdellä kertaa. Ja tällä tavalla rekisterikilven numeron mukaisesti niin viikonpäivä löytyy, jolloin saattoi mennä huoltoasemalle. Nyt sattui käymään niin, että tämä Wurmbrandtin järjestön ahuut, siinä ei ollut niin sanottua normaalia rekisterikilpeä, vaan siinä oli rekisterikilpi, joka annetaan sellaisiin ajoneuvoihin, jotka ovat niin sanottuja non-profit, siis voittoa tuottamattomien järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden liikennevälineitä. Eli rekisterikilven numerosarja ei ollut ollenkaan sellainen kuin Kalifornian rekisterikilvessä on. No ei se niin paha asia ollut, sillä sieltä täältä löytyi niitä huoltoasemia, jotka saivat sunnuntaisin myydä polttoainetta sellaisiin autoihin, joissa oli tällaisia poikkeavia kilpiä. Ja se huoltoasema, joka oli minua lähimpänä, minä asuin Church of the Open Door ja Biola Bible Institute Los Angeles -kortterissa. Se huoltoasema, joka oli minua lähempänä, oli suurin piirtein 60 kilometrin päässä etelään kohden Meksikoa. Ja sinne minä lähden ajamaan sitten eräänä sunnuntaina täyttääkseni autoni tankin, sen verran kun sieltä polttoainetta löytyy. Ja sitten siinä matkalla paljastuu, että tuo huoltoasema, joku on räjäyttänyt. En tiedä, oliko koko asema räjäytetty, mutta tankki, mistä jaettiin polttoainetta, se oli ainakin mennyt taivaan tuuliin. Ja siinä monen kilometrin päässä moottoritiellä mainitaan, do not exit. Älkää lähtekö alas moottoritieltä sille ja sille huoltoasemalle, se on suljettu. No minä tiesin, että seuraava huoltoasema on toiset 450 kilometriä alaspäin San Pedron pienessä kaupungissa. Muuten jos jotkut teistä vähän vanhemmista ystävistä muistatte luterilaisen karismaattisen uudistuspapin, luterilaisen uudistusliikkeen johtaja Larry Christensonin. Larry Christensonin luterilainen seurakunta oli San Pedron kaupungissa Tyynen valtameren rannalla. Ja siellä oli tämä huoltoasema. Ja sinne minä olin lähdössä ja sitten alkaa varoitusvalo vilkkua ja sanoa, että tankki alkaa tyhjätä. Ja te ymmärrätte, kun edessä on tämmöinen 30 kilometriä, enkä tunne auton, ole koskaan vielä ollut tilanteessa tuon auton kanssa, jolloin varoitusvilkku alkaa vilkahdella ja tiedän, että ainoa paikka, mistä saa polttoainetta, on tuolla noin. Niin kyllä siinä oppi ajattelemaan kaikenlaisia ajatuksia arabiveljistä, jotka ovat öljykriisin pistäneet liikkeelle. Ei tullut mieleenkään ajatella, että tässä nyt pitäisi ennen kaikkea miettiä, että onko se oikein vai väärin, että ollaan Sionin asian puolesta. Käytän tätä Jesaja 34 luvun tekstiä. Mutta tosiasia on se, että tämä öljykriisi 1973. Raamatun profetian yleistä toimintamallia ajatellen. Se on ollut kenraaliharjoitus. Sen varsinaisen lopputäyttymyksen kohdalla, joka kaikkien lopunajan yksilöityjen aikaan ja paikkaan sitoutuvien ennustusten kohdalta on Raamatusta löydettävissä. Jos kenraaliharjoitus oli tällainen, niin meidän sopii kysyä, että mitä hän on tulossa lähiaikoina, kun mennään varsinaiseen näytökseen sisällä. 100 vuotta sitten, oikeastaan vähän enemmänkin, 105 vuotta lienee aikaa, pelastusarmeijan perustaja, kenraaliksi sitten kutsuttu ja nimetty William Booth, näki ilmestyksen. William Booth oli, vaikka sitä ei kovin paljon korosteta, profeetta. Hän näki pitkiä ilmestyssarjoja. Minä ymmärrän niin, että hän myöskin oli poissa ruumiistansa ja kulki taivaan maailmoissa. Pelastusarmeija sukupolvien vaihtoessa ei ole kovin kiinnostunut enää tällaisesta perustajansa elämässä, mutta jos tutkija työtä tekee, niin kyllä näitä ihmeellisiä asioita löytää. Joka tapauksessa kaikista yleisimmin tunnettu William Boothin ennustus lienee 6 kohdan ilmestys, jonka hän sai maailmasta, ihmiskunnan tilanteesta, tapahtumista maapallolla niinä päivinä, jolloin Jeesuksen tulo on aivan tuossa oven edessä. Minulla on suomen kielen käännös tästä William Boothin kristikunnan tila lopun aikoina profeetiasta, ja minä ennen kaikkea kohdistan huomion ensimmäiseen kohtaan, mutta minä mainitsen myöskin ne 5 muuta noin nopeasti läpi juosten, vaikka ne eivät tähän aiheeseen tänä iltana niinkaan liity. Ensimmäinen kohta ilmestyksessä on tämä. Silloin on politiikka ilman Jumalaa. Tulee päivä, jolloin koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, ettei kukaan päättäjistä enää pelkää Jumalaa. Uusi sukupolvi poliittisia johtajia hallitsee Eurooppaa. Sukupolvi, joka ei enää pienessäkään määrin pelkää Jumalaa. Jos sinä olet kuullut työtoverimme, julistajaveljemme Juha Ahvion puheen, jonka hän piti heti presidentin vaalituloksen tultua selväksi, niin sinä olet kuullut asiaa, josta jokaisen ajatuksen, jokaisen lauseenkin niin pitäisi tulla präntättyä sinun henkeesi, koska jotain niin jykevää, jotakin niin voimakasta, jotakin niin valaisevaa meidän lähitulevaisuuttamme ajatellen ole kuullut yhdenkään suomalaisen julistajan puhuvan pitkään aikaan. Juha Ahvio sanoi, että jos tämä toinen osapuoli olisi voittanut presidenttikilvan, niin Suomeen olisi tullut presidentiksi henkilö, jossa sekoittuu 2, mitä voimallisimmin Raamatun ja Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen vastaista poliittista, yhteiskunnallista, uskonnollista ajatusmallia, nimittäin marksilaisuus ja niin sanottu vihreä liikehdintä. Se, mitä Juha osoitti, että nämä 2 ovat kuin 2 samasta kohdusta syntyneet. Meitä on jonkun aikaa eksytetty kuvittelemaan, että kun Neuvostoliitto hajosi ja katosi, niin se oli kommunismin kuolema ja varmasti näin olikin siinä muodossa, kun Neuvostoliittoista edusti. Mutta Juha sanoi tärkeän sanan, hän sanoi näin, marksilaisuus ei ole koskaan kuollut. Mutta marksilaisuus on saanut rinnallensa 2 nimeltä tämän vihreän oksan, tämän vihreän liikkeen. Ja nämä uudet poliittiset johtajat, jotka vievät Eurooppaa mitä kauheimpaan jumalattomuuteen, edustavat tätä filosofiaa, tätä kaksoisliikkeen filosofiaa. Jumalan kiitos, että vaalien tulos oli se, mikä se oli. Mutta runsaan 100 vuoden takaa pelastusarmeijan perustaja katselee meidän päiviimme ja hän näkee politiikan ilman Jumalaa suurella alkukirjaimella. Sehän ei tarkoita sitä, että on politiikka ilman Jumalaa pienellä Jumalalla. Sillä loppujen lopuksi yksikään ihminen 7 miljardista meikäläisestä maaplaneetalla tällä hetkellä ei elä ilman, että hänellä on Jumala. Joko tai. Eikä jumaliakaan ole, vaikka Intiassa niitä on miljoonia, ei jumaliakaan ole loppujen lopuksi kuin 2. Jumala ja epäjumala. Tässä Butin profetiassa oli sitten näitä muitakin kohtia. Minä mainitsen vain noin nopeasti kuin otsikon mukaisesti, että sinä et jää miettimään, mitä ne mahtavat olla. Kohta 2. Silloin on taivas ilman helvettiä. Irrottaudutaan siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korva syyhyyn. Ihmiset määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan. Silloin yleinen määräys saarnatuolelle on tämä: puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä. Toinen ilmestys oli siis tämä. Kolmas on tämä. Kristikunta, siis kirkot, seurakunnat, hengeinen toiminta, on täynnä anteeksi antamuksen tarjolla pitämistä ilman parannuksen vaatimusta. Neljäs kohta. Päivänä ennen Jeesuksen tuloa ihmiset, jotka eivät ole uudesti syntyneet ylhäältä, ovat näennäisesti täynnä pelastusiloa ja puhuvat Jumalasta ja Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä. Päivänä ennen Jeesuksen tuloa. Valtava kristillisen ulkoisen muodon vaatimukset täyttävää jumalisuutta. Päivänä ennen Jeesuksen tuloa. Joten tämä meteli jää tänne maan päälle. Voi olla, että se todellinen seurakunta Jeesuksen Kristuksen ruumis, hänen verellänsä lunastettu pyhien joukko, on kaikkea muuta kuin iloitseva ja riemuitseva tuona samaisena päivänä. Se on vainottu, se on vihattu, se on maahan poljettu. Sitä puhutaan kaikenlaista pahaa. Mutta Jeesus tuntee ja osaa ottaa ne, jotka ovat sisäisesti hänen omiansa. Kuudes ja viimeinen ilmestys. Kristikunta on ilman Kristusta. Kuntana. Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa. Kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta. Kiellä Jeesuksen veri. Kiellä Pyhä Henki. Kiellä jompi kumpi. Jätä toinen, hylkää toinen, ja sinulla ei ole Kristusta. Itsessänsä niin väkevää, niin valtavaa, niin raastavan voimallista asiaa. Mutta tuo ensimmäinen ilmestys oli se, joka oli tarkoitus tässä ottaa esille. Kukaan ei enää pelkää Jumalaa politiikassa. Minä haluaisin sinun ottavan esille Raamatusta tämän toteamisen jälkeen, minkä juuri olemme tehneet, Matteuksen evankeliumista vuorisaarnan sisällöstä Matteus 6 luvussa olevat Jeesuksen sanat. Matteus 6. Jakeesta 19 luen jakeeseen 21 ja sitten katsomme vielä jakeeseen 24. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Tässä nämä kaksi Herraa ovat. Tässä voisi lukea perkele, saatana, lohikäärme, mitä tahansa. Kysymys on samasta henkivallasta. Mutta Jeesus puhuu palvomisesta. Kun ajattelemme kuvaa sielun vihollisesta, esimerkiksi tulta syöksyvänä, raatelevana lohikäärmeenä, niin kyllä täytyy olla hiukkasen vinksahtanut, eikö totta, jos tuollaisen eteen ja sanoo, voi miten minä rakastan sinua, sinä olet niin suloinen, saanko minä palvoa sinua. Eikö totta? Ja mitä tahansa me ymmärrämme sarvipäästä, perkeleestä ja saatanasta, joka on syyttäjä ja näin edelleen, ei näissä hahmoissa ole mitään palveltavaa. Mutta menkääpä kehittyvään maailmaan. Menkää niiden 2 miljardin, 3 miljardin ihmisten keskelle, jota puuttuu paljon siitä, mitä meillä on. Ottakaa 1 dollarin seteli taskusta ja pistäkää se vaikkapa lapsijoukon eteen, joka siinä ympärillä kerjäläisenä kulkevat. Heiluttakaa seteliä ja sanokaa, kuka haluaa tämän. Pidä puoliasi, sillä 50 lasta hyökkää sinun kimppuusi, kaataa sinut, ei millään pahalla, mutta jokainen heistä haluaa tuon mammonan. Raha, mammona. Mammona symbolina siitä vallasta, jolla saa kaiken sen, mitä haluaa. Se on saatanan kaunein naamio. Jeesus tietää tämän. Ja siksi hän pistää rinnakkain oman isänsä, taivaan Jumalan ja Herran. Ja siihen rinnalle hän pistää mammonen, hän sanoo, ei ole mahdollista kulkea kummankin kanssa. Yhtä sinä rakastat, toista sinä vihaat. Ja tämä on se valinta, jonka edessä meidän aikamme maailma on. Tämä on se valinta, jonka suorittajat, jotka ovat valinneet väärin, niin kuin me sanomme kristittyinä, väärin, ovat valinneet mammona, jonka valitsijat kaikkein pisimmäksi päässeinä mammonan valtapiirissä tulevat juuri ennen Jeesuksen tulemusta, tuona aikana, minkä kenraali William Booth viittaa, tulevat keskittämään sekä huomionsa, omaisuutensa ja sijoittamaan kaiken sen voiman ja vallan, joka heillä on yhteen yhteiseen pooliin, suureen Babyloniin, Eedomin maassa. Ja sitten syntyy se tilanne, jota edelleen ilmestyskirja 18 lukuun, minä viitan jälleen uudemman kerran, jota kuvataan siellä, kun näistä henkilöistä puhutaan ja sanotaan, että heidän käsissänsä on koko maailman kauppa. Mitä tahansa myydään, mitä tahansa ostetaan, kaikki on heidän käsissänsä. Kuuntelepa tätä luetteloa ilmestyskirja 18 luvussa. Kultaa, hopeata, jalokiviä, helmiä, pellava, kangasta, purppuraa, silkkiä, helakan punaa, hajupuuta, norsun luuta, kalleimmasta puusta, vaskesta, raudasta, marmorista tehtyjä esineitä, kanelia, hiusvoidetta, suitsuketta, hajuvoidetta, suitsutuspihkaa, viiniä, öljyä. Halo? Öljyä. Siinä se on. Yhtäkkiä olemme silmäkkäin tämän pien kanssa, öljyn kanssa. Olemme hiukkasen kulkeneet ja tehneet muutamia käännöksiä tässä näin kulkeessamme lopun ajan Raamatun profeetian ja ilmestyksen hengen ennustusten keskellä. Ja luemme, minkälainen tulee olemaan tämä Eedomin maahan keskittyvä lopun ajan vallan metropoli. Ja meille sanotaan, että aivan oikein, öljyä. Mutta siinä kaikki lestyjä, jauhoja, viljaa, karjaa, lampaita, hevosia, vaunuja, orjia ja ihmissieluja. Ihmissieluja. Siis nämä, jotka keskittävät voimansa pienen sarven antikristuksen tukijoiksi. Nämä, joista Jesaja 34 luvussa luimme, että ei ole siellä enää ylimyksiä huutamassa ketään kuninkaaksi. Kaikki sen ruhtinaat ovat poissa. Nämä ylimykset, nämä ruhtinaat, nämä ovat ne, jotka ovat myynneet ainoan elävän Jumalan tuntemisen mammonan hyväksi. Ja kietoutuneet lopun ajassa mammonan henkivaltaan sillä tavalla, että he ovat siinä joukossa mukana, joka muun muassa myy öljyä ja myy ihmissieluja. Joka tarkoittaa sitä, että tämä niin sanottu 666-järjestelmä, pedon merkkijärjestelmä, ilmestyskirjan luvussa 13 kuvattuna, jonka on se yksilöitä koskeva 666-järjestelmän osa, tämä on osa sitä öljyvaltaa, joka eräänä päivänä tulee hallitsemaan öljyn myymistä, ostamista, kuljettamista ylitse koko maan piirin. Ja muista nyt, me puhumme siitä todellisesta öljykriisistä, jonka kenraaliharjoitus koettiin usean meidän elinpäivinä 1973. Me tiedämme siis vähän siitä, mitä on tulossa, mutta tulossa olevan täydellisyyttä me emme koskaan voi aavistaa. Jumala suukoon, että me emme ole täällä silloin, kun se tapahtuu, vaan että me olisimme jo taivaassa. Temmattuina, ylösotettuina karitsan luokse. Mutta jotakin me ymmärrämme kehityksestä, mitä me näemme edessämme ja näistä profeetioista, niin kuin tästä William Boothin dramaattisesta ilmestyksestä. Mennäänpä jälleen yhteen Raamatun kohtaan. Toinen korintolaiskirja 4. Jae 2. Paavali aloittaa kirjoittamalla siitä, että laupeus on hänen osaksensa tullut. Ja sitten hän jatkaa näin. Me olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet. Kristitty ihminen ei voi olla tekemisessä minkäänlaisen salaseuran tai jonkun tällaisen kanssa. Ja kuitenkin ei tarvitse olla mikään tämän alan asiantuntija. Ei tarvitse olla mies tai nainen, joka käyttää elämänsä tutkiakseen näitä salateita kulkevia ihmisiä ja heidän oppiansa. Tällä hetkellä aivan julkisesti, niin kaikki maailman merkkihenkilöt, jotka jotakin ovat, niin kuuluvat johonkin niistä salatien kulkijoiden ryhmistä, jotka loppujen lopuksi kaikki päätyvät, niin kuin esimerkiksi vapaamuurarien uskonnollisessa julkilausumassa mainitaan, kaikki päätyvät loppujen lopuksi Baabelin tornin jälleen rakennettuun pyhäkköön. Me saamme olla kiitollisia Jumalalle siitä, että Suomen tasavallan presidentti, älkääkä ymmärtäkö, että minä en sanoisi, että hänellä niin kuin sinulla ja minulla on puutteita. Yhtä hyvin inhimillisellä kentällä kuin hengellisellä alueella. Mutta samalla kun näin on, niin me saamme itse kukin rekisteröidä vaellusta itsemme. Ja jos Jumala suo, niin vähän toistenkin kohdalla. Kuuntele vielä Paavalin sanaa. Me olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet niin, ettemme vaella kavaluudessa. Kavaluudessa. Me saamme olla kiitollisia siitä, aloitan tämän virkkeen uudestaan, kun tuli vähän motivoineeksi, miksi tämän uskallan sanoa. Kestättekö kolmannen kerran? Me saamme olla kiitollisia siitä, että meillä on tasavallan presidentti, joka omien sanojensa, rehellisten sanojensa mukaisesti ei ole esimerkiksi vapaamuurari. Me saamme olla kiitollisia siitä, että meillä on tasavallan presidentti, joka yhden kerran on ollut kutsuttuna tutustumaan Bilderberg-maailman hallituksen, salaisen hallituksen toimintoihin, eikä ole koskaan palannut takaisin tämän liikkeen rientoihin. Katsohan noin nopeasti sanoen, niin nämä salatiet tänä päivänä, jotka ovat kaikki mammonan palvonnan seuraajien kulkureitejä. Nämä salatiet tuommoisessa pähkinänkuoressa niin ovat tällä hetkellä seuraavanlaiset. Erilaisten harrasteiden kautta niin miehiä, nyt myöskin vaikuttavia naisia, mutta etupäässä miehiä, niin vedetään mukaan toinen toistaan houkuttelevempien ovien kautta vapaamuurariliikkeeseen. Te tiedätte Balderin salin. Kun te katsotte Balderin salin sisäänkäyntiä, onko se nyt oikealla vai vasemmalla puolella, mutta kuitenkin jommallakummalla puolella ovia, niin siellä on logo, jossa ovat kirjaimet IOGT. Tämä IOGT tarkoittaa International Order of Good Templars. Kansainvälinen järjestö, jossa ovat hyvät temppelirakentajat mukana. Tämä järjestö on ennen kaikkea raittiusjärjestö, mutta siitä huolimatta se on salainen järjestö. Ruotsissa, erikoisesti tuossa 10-20 vuotta sitten, niin vapaissa piireissä pidettiin kunnia-asiana sitä, että pastori ja vanhemmista veljen johtokunta niin kuuluivat paikalliseen IOGT-järjestöön. Sen kautta haluttiin antaa ymmärtää, että me olemme absolutisteja, me emme käytä alkoholia. Mutta samalla siinä tuli tällainen tunne, että no niin, olkoon nuo Lionsit ja Rotarit ja vapaamuurarit omissa piireissään, mutta meillä on tässä tämä meidän oma raittiuden ja Jumalan pelon kautta olemassa oleva yhteys, ja tässä me voimme hyvin. Mutta sen yhteyden sisäpuolella oli käynnissä ja on edelleen käynnissä jokaista jäsentä kohtaan suuntautuva käännytysohjelma, jolla pyritään IOGT-jäsen liittämään vapaamuurareihin. Menneenä vuosina pidimme paljon kokouksia Balderin salissa. Ja siellä minua kerran lähestyi IOGT:n hallituksen merkkihenkilö, ja ennen kokouksen alkua tuli luokseni ja sanoi, että tässä on, oli kädessä paperi, joka oli taitettu näin, tässä on henkilökohtainen kutsu teille, herra Meller, liittykää IOGT:hen. Me tarvitsisimme teidän vaikutustanne meidän raittiuden ystävien toiminnassa. Ja sitten hän, ehkä se oli lipsahdus tai en tiedä oliko se, hän sanoi näin. Ja sitten meidän veljeemme suosituksella niin pääsee heti kunnianarvoisaan kolmanteen asteeseen vapaamuurariliikkeessä. Ja kannattaa tulla, hän sanoi. Voitte aavistaa, että minä en ollut kovin kiitollinen tuosta kutsusta. Mutta mitä olen tehnyt tässä on se, että olen kuvaillut sinulle, mikä on se reitti, jolla nämä, jotka valitsevat Jumalan sijasta mammonan, niin kulkevat siihen eliittiin, jossa tullaan hallitsemaan, huomaa, öljyn liikehtimistä. Paljon muutakin. Ihmissieluja. Kuka saa ostaa, kuka saa myydä, kuka tuomitaan nälkäkuolemaan. Se on kaikki tuon eliitin käsissä. Mutta öljy on se, joka meitä erikoisesti kiinnostaa. Pistää mieleesi yksi nimi, joka on Euroopan tapahtumia ajatellen hyvin tärkeä, josta hyvin harvoin mitään mainitaan. Chatham House. Chatham. Chatham House. Chatham talo. Lontoossa on tällainen rakennus. Ja tämän rakennuksen takana kokoontuu järjestö, jossa käsitellään kaikkia mahdollisia asioita. Niin kuin radio-ohjelmamme sanoo, taivaan ja maan välillä. Henkimaailmoista materiaaliseen maailmaan. Mutta ennen kaikkea, niin tässä järjestössä tämän rakennuksen sisällä kohtaavat toisensa ihmiset, joilla on ykkösvaikutusvalta maailman talouteen ja erikoisesti Euroopan unionin talouteen. Chatham Housen kokoontumisten allekirjoitettavana sääntönä on seuraava. Minä luen sen ensin englanniksi ja käännän suomeksi. When a meeting or part thereof is held under Chatham House rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker nor that of any other participant may be revealed. Luin nopeasti, mutta olennaisen käännän suomeksi. Kun Chatham Housessa kokoonnutaan, niin tämä laki sitoo teitä. Ja tässä on tämä laki. Osanottajat saavat vapaasti käyttää ajatuksia, jotka tulevat esille neuvonpidoissa tämän talon sisäpuolella. Mutta laki on tämä. Puhujien nimiä tai heidän taustajärjestöjensä nimiä ei saa koskaan mainita. Siis informaatio saa kulkea. Mutta nimiä, hallituksia, valtioita, pankkeja, järjestöjä, tällaisia ei saa koskaan mainita. Nyt sattuu olemaan niin, että minulla on tässä kädessäni jopa itsensä Chatham Housen presidentin, siis tämän instituution istuvan johtajan Robin Nibletin nimellä varustettu dokumentti. Tämä oli siis mikä tahansa muistin mukaan tehty yhteenveto jostakin, vaan tässä on hänen nimensä, huomaatte tuossa alla, ja toistakymmentä liuskaa tekstiä hänen hiljattain pitämästä hyvin arvovaltaisessa yhteydessä tuon talon katon alla pidetyssä kokouksessa. Kuuntele otsikko, The Economic Crisis and the Emerging Powers. Talouskriisi ja uudet esille nousevat maailmanvaltiat. Ja sitten kaksoispisteen jälkeen, towards a new international order, ollaanko matkalla uuteen kansainväliseen järjestelmään. Siis ei kenen tahansa Chatham Housen konferensseihin osallistuvan edustajan puhe, vaan presidentin puhe. Korkeimman päällikön puhe. Jos minä siteraisin tätä puhetta sinulle, niin siinä olisi jo yhden aivan oman opetus- ja raamatun profetian tutkistelu illan sisältö, mutta totean näin. Tässä annetaan ymmärtää, että talouskriisien, mitä tahansa ne ovatkin, talouskriisien yhteinen hyvä nimittäjä on se, että ne ajavat esille jotakin sellaista, mikä on odottanut esiin tuloansa jopa vuosisatoja. Ja nyt, Robin Niblett sanoo, nyt on ajautumassa esille uusi kansainvälinen järjestys. Ja mitä siihen järjestykseen tulee, niin todetaan näin, että yksi sen ensimmäisiä vaikutuksia on oleva se, että rajat ihmisten välillä poistetaan, ja kun rajoja ei ole, niin yksi ainoa valuutta on luonnollinen seuraus, niin kuin myös yksi ainoa hallitus, yksi ainoa presidentti. Muistatko pikku sarvi siellä Danielin profetiassa, antikristus, assuurialainen. Yksi armeija, yksi poliisijärjestö, yksi kaupan käyntiä valvova yhteissopimus ja näin edelleen. Niin kuin sanoin, jos minä nämä 14 liuskaa, jotka tässä muovikannessa ovat, lukisin kohta kohdalta, niin minun tarvitsisi vain aina silloin tällöin pysähtyä lukea jostakin Raamatun profeetallisesta kohdasta jotakin. Ja te ymmärrätte, että tämä mies, joka ei mitenkään vaikuta olevan kristitty tai kunnioittavan mitään vanhoja järjestelmiä täällä maailman historiassa ja filosofioiden maailmoissa, niin tämä mies käytännössä petaa meidän eteemme sen yhden järjestelmän, joka on yhtä kuin tuleva 66 maailma. 666 maailma, 36. Sinä varmasti ihmetellet tässä vaiheessa, että nyt on tunti puhuttu ja missä se Niilo Ylivainio on. Kyllä se Niilo Ylivainio tulee tässä näin, mutta sinun täytyy ymmärtää, minkälainen on se maailma, jonka Niilo Ylivainio on nähnyt, kun hän sitten profetoi sen, että yhtäkkiä tapahtuu se, mitä saamme kuulla hänen sanovan. Salatiet, salaisuudet. Nimet peitossa, taustajärjestöt peitossa. Tämä on se maailma, missä me elämme. Tunteeko joku teistä tuttavanaan semmoista amerikkalaista herrasmiestä kuin Warren Buffett? Joku sisko heiluttaa päätä. Jaha. Warren Buffett on maailman rikkain mies. Maailman rikkain mies. Hän on rikkaampi kuin sheikit. Kuninkaat Saudi-Arabiassa. Warren Buffett on nyt iältänsä 81 vuotta. Helmikuun 25. päivä 2012 Warren Buffett ilmoittaa valtavan taloudellisen konglomeraattinsa hallitseville henkilöille, että hänen henkilökohtaisessa valvonnassaan on tapahtunut hänen seuraajansa valitseminen. Ymmärrä nyt, läntisen pallonpuoliskon, näin voisimme sanoa, läntisen pallonpuoliskon suurin talousmagnaatti. Joku Nalle Wahlroos ei kelpaisi hänen kenkäänsä solmimaan, hänellä on niin vähän rahaa. Ehkä just ja just kelpaisi vähän pölyä pyyhkimään. Ei minkään arvoinen mies Warren Buffettin talousarvojen maailmassa. Warren Buffett ilmoittaa ja tekee sen 22 sivua pitkässä kirjeessään, että seuraaja on valittu. Sitten hän sanoo näin, että seuraajan nimi ei kuulu teille. Minä olen 81-vuotias, minä oletan, että minulla on vielä eräitä vuosia kirkkaassa järjen toiminnassa tapahtuva elinaikaa jäljellä, mutta seuraaja on valittu ja hänellä on salainen palatsi, jossa hän tietää valinnastansa ja valmistautuu siihen hetkeen, jolla hän ottaa minun valtani ja käyttää sitä. Mansion. Ehkä se voisi olla myöskin kallisarvoinen suuri huvila. Älkää nyt pelkästään miettikö jotain kuninkaan linnaa tai sellaista. Mutta ymmärrä, tässä on läntisen maapallon rikkain mies, jolla on valtava määrä erilaisia yhtiöitä, jotka muodostavat hänen konserninsa. Ja näissä yhtiöissä on osakkaita, jotka pistävät omaisuutta ja saavat moninkertaista tuottoa. Heille on äärettömän tärkeää tietää, että mies, joka on yksin valtiana hoitanut omaa konglomeraatiansa vuosikymmenien ajan, kun aika hänet jättää, niin miten heidän bisneksensä käy? Olisi luonnollista sanoa, että hei Warren Buffett, me otamme rahamme ulos. Me lopetamme bisneksen sinun kanssasi, jos sinä et kerro meille, kuka on sinun seuraajasi. Mutta ei tulisi mieleen. Miksi? Koska nykyinen maailma toimii näin. Kaikki on salattua. Salattua siihen saakka, kunnes pieni sarvi, vähäpätöinen, vähän tunnettu, tuskin kovin kuuluisa, Lähi-idän mies tulee Brysseliin, saa sieltä pienen tuolin, jolla hän istuu, ja yhtäkkiä hänen valtansa kasvaa. Ja hänestä tulee Euroopan unionin presidentti. Ja silloin Euroopan unioni ei ole enää Euroopan unioni, vaan se on AKU, Antikristuksen unioni. Mutta salaisuudessa kaikki tämä tapahtuu. No nyt sinä ajattelet näin, että on se hyvä juttu, että me ollaan suomalaisia. Meidän maailmassa ei tämmöisiä salaisia juttuja ole, niinhän sinä luulet. Tässä on hyvin tuore Iltalehti 24. päivä helmikuuta 2012 tietysti. Katsokaapas tätä aukeamaa tässä. Salainen sopimus. Näittekö tämän lehden edellisellä viikolla? Salainen sopimus. No, ehkä me ajattelemme näin. Eihän se nyt mitään, eihän meidän tarvitse kaikkea tietää. Kyllä meidän tarvitsee tietää esimerkiksi kaikkea siitä, millä tavalla sinun ja minun pää on pistetty pölkylle tämän Kreikan takaamisessa. Ja tästähän tässä on kysymys. EU:ssa on tehty salainen sopimus suljettujen ovien takana. Kreikka ei halunnut mediaa todistamaan valtiovarainministereiden Evangelos Venizelosin ja Jutta Urpilaisen allekirjoitustilaisuutta Brysselissä. Tehtiin salainen sopimus. Kreikan vakuussopimus salataan kansalta. Kansan edustajillekaan ei välttämättä paljasteta kaikkea. Ymmärrätkö? Me kysymme, mitä kummallista, mitä salaista on siinä sopimuksessa, joka on tehty meidän Suomen kansan veronmaksajien varassa Kreikan kanssa ja euroalueen sisäpuolella. Mitä salaista siinä on, mitä me emme saa tietää? No, seuraavana päivänä lehti kertoo näin. Kansan edustajat eivät saa tehdä englanninkielisestä vakuussopimuksesta muistiinpanoja. Nimittäin yksi kappale sopimuksen sisältöä tuotiin eduskuntataloon. Ja sitä sai silmäillä. Se oli englanninkielinen, joka ei osannut englantia. Hänellä ei käännetty sitä. Englanninkielen taitoiset saivat silmäillä, mutta eivät saaneet tehdä mitään muistiinpanoja. Ja silmäilyaika oli tarkasti rajattu sellaiseksi, että kun nyt nopeasti katsot noin, niin et mitään voi muista. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsenet saivat perjantaina tutustua salaiseksi leimattuun Kreikan vakuussopimukseen 1 tunnin ajan. Sopimus annettiin luettavaksi vain valiokunnan varsinaisille jäsenille, ei edes varajäsenille. Tosin varajäsenet saivat olla paikalla kokouksessa, jossa sopimuksen suomalaiset laatijat valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Tytti Noras ja alivaltiosihteeri Martti Hetemäki selostivat sopimuksen sisältöä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinille järjestely ei riitä. Ne kansanedustajat, jotka eivät osaa englantia, päättävät pussi päässä. Ilman kielitaitoa ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia ymmärtää ja hahmottaa koko sopimusta. Se on demokratian irvikuva. Tämä on ihan kestämätön järjestelmä. Olemme menossa EU-alueella tällaiseen pehmeään virkamiesvaltaan, jossa vaaleilla valitsemattomat henkilöt, kuuntele nyt, vaaleilla valitsemattomat henkilöt tekevät käytännön päätökset ja vaaleilla valituilla henkilöillä ei ole edes omalla kielellä näitä päätöksiä nähtävillä. Kansan pitäisi saada tietää muustakin kuin kruununprinsessasta.